ความเป็นรูปแบบไม่มีในทุกสิ่งการตามระลึกรู้รูปนามอย่างชนิดมีรูปแบบกับไม่มีรูปแบบนี้อย่างไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันคะเรื่องนี้เป็นเรื่องตอบยากมากถ้าเป็นพวกธรรมชาตินิยมเขาก็ต้องว่าของเขาดีกว่าถ้าเป็นพวกรูปแบบนิยมเขาก็ต้องว่าของเขาดีกว่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดด้วยว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนอาตมาตั้งใจแล้วว่าจะพูดอย่างเป็นกลางที่สุดดังนั้นก็จะไม่ขอเอาความชอบส่วนตัวมาเป็นเครื่องตัดสินทั้งที่อาตมาก็ชอบที่จะเป็นพวกรูปแบบนิยมดังนั้นจึงขอพูดว่าจะยกให้แบบไหนดีกว่าแบบไหนโดยเด็ดขาดสิ้นเชิงเสียทีเดียวนั้นเห็นทีจะไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอัธยาศัยและสภาพการดำเนินชีวิตอันเหมาะสมของแต่ละบุคคลมากกว่าว่าจะสอดคล้องกับข้อปฏิบัติแบบไหนรูปแบบที่ว่าก็ไม่มีอะไรมากเพียงนั่งคูบัลลังก์คือนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมเท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายในอดีตท่านก็ได้ปฏิบัติกันมาเช่นนี้จนนับไม่ถ้วนไม่มีกรรมวิธีซับซ้อนพิสดารอะไรที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าอาตมาจะปฏิบัติแต่เฉพาะรูปแบบวิสัยอย่างเดียวธรรมชาติวิสัยก็ได้มันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมากกว่าอันนี้ก็พูดแบบชนิดที่เห็นกันด้วยสายตาทั่วไปนะถ้าจะพูดกันให้ลึกไปกว่านั้นจริงๆแล้วล่ะก็แม้แต่รูปแบบก็ไม่มีแม้แต่ความไม่มีรูปแบบก็ไม่มีคุณเข้าใจไหมท่านช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับก็เพราะความเป็นรูปแบบกับความไม่เป็นรูปแบบทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีจริงโดยปรมัตถสัจจะนาสิสมมุติว่าคุณไปสู่สำนักที่เขาให้คุณยกมือขึ้นลงเป็นรูปแบบในขณะที่คนยกมือขึ้นและลงนั้นผิวกายของคุณจะรู้อะไรแน่รู้อาการเคลื่อนไหวลักษณะไหวหรือว่ารู้การยกมือรู้ลักษณะไหวครับเพราะฉะนั้นคำว่ายกมือไม่มีจริงและทำไมเราจึงรู้สึกละครับว่าเรายกมือหรือคนอื่นยกมือไอ้ที่เรารู้ว่าเรายกมือหรือคนอื่นยกมือน่ะมันไม่ได้รู้กันที่กายทวารดอกแต่มันรู้ที่มโนทวารพอตาเราเห็นสีเคลื่อนไหวอย่างนั้นแล้วเราก็คิดถึงความหมายของสิ่งที่เห็นนั้นทันทีซึ่งเป็นเรื่องของมโนทวารที่ทำหน้าที่นี้แล้วเราก็จะต้องไปหาค่าที่เป็นจริงของมโนทวารอีกทีว่าได้แก่ปรมัตถธรรมชนิดใดก็อย่างที่อาตมาเคยบอกแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางมโนทวารนั้นมันก็เหมือนกับเงาในน้ำอาจเป็นรูปอะไรก็ได้ตั้งหมื่นตั้งพันอย่างแต่ค่าที่เป็นจริงมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือความเป็นเงาความคิดทางใจก็เหมือนกันอาจจะคิดอะไรได้ตั้งร้อยแปดแต่ค่าที่เป็นจริงของมันก็คือความเป็นธรรมารมณ์เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การยกมือก็ไม่มีอีกมีแต่ธรรมารมณ์และความเป็นรูปแบบก็ไม่มีสำหรับพวกที่ไม่เป็นรูปแบบตัวอย่างเช่นคุณไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าขณะที่คุณต่อรองราคาหรือขณะที่เอื้อมมือมาล้วงเงินในกระเป๋าไปจ่ายเขาจนกระทั่งของมันตกมาอยู่ในมือของคุณตลอดจนความรู้สึกดีใจปลื้มใจที่ได้สิ่งของนั้นมาถ้าคุณตามหาค่าของความเป็นจริงของอารมณ์ในพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วคุณก็จะพบว่าจะมีแต่อาการไหวเกิดขึ้นที่มือบ้างธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจในเวลาที่คิดต่อรองราคาเข้าบ้าง ลักษณะไหวและการกระทบที่ริมฝีปากบ้างลักษณะไหวที่มือเวลาเอื้อมมาล้วงเงินในกระเป๋าบ้างลักษณะแข็งเวลาเงินกระทบมือบ้างฉะนั้นพฤติกรรมที่เราเรียกว่าไม่เป็นรูปแบบก็เป็นสิ่งที่ไม่มีจริงโดยปรมัตถ์มันเป็นเพียงบัญญัติสมมุติเท่านั้นและบัญญัติสมมุตินี้จะเหมือนเปลือกส้มซึ่งก็ไม่มีปัญหาต่อการเจริญวิปัสสนาเท่าไรเพราะเรารู้จักวิธีจะฉีกเปลือกส้มออกเมื่อฉีกเปลือกส้มออกมาแล้วก็จะพบว่าลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่เกิดจากการปฏิบัติที่มีรูปแบบและนักปฏิบัติที่ไม่มีรูปแบบนั้นมิได้ต่างกันตรงไหนเลยแม้สีเสียงกลิ่นรสและธรรมารมณ์ก็เหมือนกันพุทธพจน์ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามเป็นจริงการรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เพ่งความจริงในสิ่งลวงบทที่6ชำแหละอิริยาบถ4การสนทนาหยุดเว้นระยะได้สักครู่หนึ่งต่างฝ่ายต่างคิดพิจารณาในธรรมอันลึกซึ้งแล้วพระภิกษุก็กล่าวต่อไปว่าตัวอย่างของการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบที่จะนำมาสงเคราะห์อีกอันหนึ่งก็คือข้อปฏิบัติแบบอริยาบถ4มีเพื่อนๆของหนูเคยปฏิบัติแบบนี้ค่ะเขาเคยชวนบ่อยครั้งแต่เผอิญไม่ว่างไปสักทีเรามาเริ่มจากจุดที่เขาปฏิบัติการอยู่คือเขาจะให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้อิริยาบถต้องตัวเองไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนหรืออิริยาบถย่อยคือคู้เหยียดเคลื่อนไหวดื่มกินเคี้ยวคิดนึกถ่ายอุจจาระปัสสาวะซึ่งเป็นคำสอนที่ตรงกับสติปัฏฐาน4ในหัวข้ออิริยาบถปัพพะกับสัมปัชัญญบัพที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลแล้วปัญหาก็มีอยู่ที่ว่าการยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดเคลื่อนไหวดื่มกินเคี้ยวคิดนึกเหล่านี้แม้ผู้ที่ไม่ได้ประกาศตนเป็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าตัวเองกำลังอยู่ในอิริยาบถใดหรือกำลังทำอะไรเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรก็เป็นความแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมพระภิกษุหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งชายหนุ่มหญิงสาวมองหน้าตาแป๋วด้วยความสนใจเป็นกำลังท่านเอื้อมมือไปจับกระติกน้ำเทน้ำใส่ฝากระติกแล้วยกขึ้นดื่มจากนั้นก็พูดต่อว่าความแตกต่างกันนั้นอยู่ที่ว่าผู้ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ส่วนผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจะมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์อิริยาบถเป็นแบบเดียวกันแต่ความสามารถรู้อารมณ์นั้นต่างกันแล้วก็มิได้หมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่รู้ไปถึงบัญญัติอารมณ์ด้วยเพราะผู้ปฏิบัติย่อมอยู่ในโลกด้วยอัตถะทั้งสองคืออัตถะแห่งสมมุติบัญญัติก็รู้อัตถะแห่งปรมัตถสัจจะก็รู้แต่ในขณะที่สติปัฏฐานเกิดขึ้นทำให้กิจระลึกรู้นั้นย่อมระลึกรู้ไปในปรมัตถอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นค่าที่เป็นจริงของอารมณ์ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้ให้ได้เสียก่อนว่าอิริยาบถ4นั้นค่าเป็นจริงของอารมณ์ได้แก่อะไรท่านพูดได้ตรงประเด็นเจ้าค่ะคุณคนใดคนหนึ่งลองตอบสิว่าเมื่อคุณมองมาที่อาตมาแล้วคุณเห็นอาตมากำลังอยู่ในอิริยาบถใดนั่งครับนั่งค่ะตอบพร้อมกันที่จริงแล้วคุณเห็นนั่งหรือเห็นสีกันแน่อ๋อส่งเสียงกันคนละครั้งและฝ่ายชายก็ตัดสินใจตอบว่า สีครับสีเท่านั้นที่ปรากฏได้ทางตาดังนั้นสีจึงเป็นค่าที่เป็นจริงของการนั่งรวมทั้งยืนเดินนอนด้วยอย่างนั้นหรือไม่แน่ใจค่ะงงครับนั่งปรากฏทางตาได้ไหมไม่ได้ค่ะทางปัญจทวารที่เหลือล่ะก็ไม่ได้อีกละค่ะถ้างั้นก็ทางใจครับอ๋อใจคิดถึงความหมายของสีที่เห็นนั่นเองอารมณ์ใดปรากฏทางใจอารมณ์นั้นเป็นธรรมารมณ์ครับดังนั้นข้าที่เป็นจริงของอิริยาบถสี่จึงเป็นธรรมารมณ์ซึ่งได้แก่จิตที่คิดนึกตรึกถึงความหมายของสีที่เห็นทางตายังมีอีกในเวลาที่เรากำหนดรู้อิริยาบถตัวเองไม่เพียงกำหนดรู้ทางใจเท่านั้นแต่ยังผ่านทางผิวกายด้วยเรามักจะรู้สึกตัวว่ากำลังนั่งอยู่เมื่อก้นของเรากระทบกับพื้นหรืออาสนะหรือรู้สึกว่านอนอยู่เมื่อหลังราบกับพื้นหรือรู้ว่ายืนอยู่เมื่อฝ่าเท้าทั้งสองเหยียบอยู่กับพื้นหรือแผ่นดินและรู้สึกว่ากำลังเดินเมื่อเท้าทั้งสองมีการเคลื่อนไหวซึ่งเมื่อว่าโดยปรมัตถอารมณ์ก็เป็นจริงแล้วผิวกายของคนเราจะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าขณะนั้นกำลังนั่งหรือยืนหรือเดินหรือนอนอยู่มันจะรู้ได้เพียงแต่ว่ามีลักษณะอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไว้บ้างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ที่ผิวกายในเวลาที่มีการยืนเดินนั่งนอนหรือในบางครั้งก็อาจจะรู้สึกร้อนหรือว่าเย็นถ้าพื้นหรืออาสนะนั้นมีอุณหภูมิอยู่ในตัวของมันเช่นรู้สึกร้อนถ้าพื้นดินหรือถนนนั้นถูกแสงแดดเผาอยู่หลายชั่วโมงหรือพื้นกระดานในห้องแอร์ก็จะเย็นส่วนทางใจหรือมโนทวารจึงจะเป็นผู้รู้ว่าตัวเองกำลังยืนอยู่หรือเดินอยู่หรือนั่งอยู่หรือว่านอนอยู่จะเห็นได้ว่ากายทวารกับมโนทวารทำกิจต่างกันกายทวารรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมโนทวารรู้อิริยาบถสี่รวมทั้งอิริยาบถย่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถรู้อาการยืนเดินนั่งนอนผ่านทวารทางกายนี้จึงได้แก่จิตใจหรือมโนทวารจำไว้อย่างหนึ่งว่าอารมณ์ใดที่เป็นสมมุติบัญญัติอารมณ์อารมณ์นั้นๆจะรู้ด้วยปัญจทวารไม่ได้จะรู้ได้เฉพาะมโนทวารเพียงทวารเดียวเท่านั้นและสิ่งที่รู้ได้ด้วยมโนทวารสิ่งนั้นเป็นธรรมารมณ์ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดบางชนิดเป็นรูปบางชนิดเป็นจิตบางชนิดเป็นเจตสิกบางชนิดเป็นนิพพานบางชนิดเป็นบัญญัติสมมุติมโนทวารสามารถรู้ได้ทางบัญญัติอารมณ์และปรมัตถ์อารมณ์ส่วนปัญจทวารรู้ได้เฉพาะปรมัตถ์อารมณ์อย่างเดียวดังนั้นการรู้อิริยาบถก็คือการที่จิตรู้สมมุติบัญญัติอารมณ์ผ่านทางตาบ้างผ่านทางกายบ้างนั่นเองถามว่าไม่รู้ผ่านทางทวารอื่นบ้างหรือเช่นทางหูจมูกทางลิ้นตอบว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นเป็นอารมณ์อันไม่เป็นที่ตั้งของอิริยาบถบัญญัติอิริยาบถบัญญัติก็คือบัญญัติสมมุติที่ใช้เรียกอาการของกายที่เคลื่อนไหวไปในลักษณะต่างๆเพื่อสื่อความหมายให้รู้กันว่าขณะนี้ร่างกายได้เคลื่อนไหวไปในลักษณะใดทีนี้อาการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งเรียกว่าอิริยาบถนี้ก็ต้องอาศัยสีและโผฏฐัพพารมณ์เป็นเครื่องแสดงตัวเป็นเครื่องปรากฏให้เห็นให้รู้เ พราะถ้าไม่มีศีลโพธิพรหมเสียแล้วยืนเดินนั่งนอนก็ไม่รู้จะแสดงตัวออกมาให้เรารู้ได้ด้วยวิธีไหนเพราะฉะนั้นศีลโพธิพรหมจึงเป็นเวทีให้อิริยาบถ4ปรากฏตัวออกมาเท่านั้นส่วนรูปนามประเภทเสียงกลิ่นและรสรวมทั้งทวารหูจมูกลิ้นนั้นไม่ใช่เวทีที่จะมีคุณสมบัติชนิดที่จะให้อิริยาบถ4มาอาศัยปรากฏตัวได้คือไม่สามารถประกาศความเคลื่อนไหวของกายให้เรารู้ได้ถ้าอย่างนั้นเสียงเดินล่ะคะเราได้ยินแต่เสียงเท้ากระทบพื้นทำไมเราจึงรู้ว่าเดินแล้วยืนนั่งนอนล่ะสามารถรู้ผ่านทางหูโดยมีเสียงเป็นสื่อด้วยหรือเปล่าแล้วยืนนั่งนอนล่ะสามารถรู้ผ่านทางหูโดยมีเสียงเป็นสื่อด้วยหรือเปล่าหญิงสาวได้แต่นิ่งพระจึงพูดต่อไปว่าศีลโพธิพารมเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแก่การอนุมานคาดคะเนไปถึงได้ครบทุกอิริยาบถและในทุกๆโอกาสส่วนเสียงนั้นไม่สามารถเป็นตัวนำไปสู่การอนุมานได้ดีเท่าสีและโพธพารมจึงไม่อาจเป็นสัญลักษณ์ของอิริยาบถบัญญัติได้ดีแต่เป็นสัญลักษณ์ของสัทธบัญญัติได้ดีคือเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ถึงความหมายแห่งถ้อยคำและความหมายของเสียงแต่ละเสียงได้เป็นอย่างดีข้อที่น่าคิดก็คือการปรากฏของอิริยาบถ4นี้ผู้เห็นกลับไม่รู้ผู้ที่รู้กลับไม่เห็นคือตานั้นทำหน้าที่เห็นสีแต่ไม่รู้อิริยาบถส่วนใจนั้นรู้อิริยาบถแต่ไม่ได้เห็นสีทางกายก็เหมือนกันกับกระทบผัสสะแต่ไม่รู้อิริยาบถส่วนมโนทวารรู้อิริยาบถแต่ไม่ได้กระทบสัมผัสถึงตรงนี้คุณอย่าพึ่งงงเพราะสิ่งที่กายกระทบสัมผัสนั้นไม่ใช่อิริยาบถแต่เป็นโพธพารมณ์คือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวหรือเป็นสิ่งที่มีจริงและกระทบได้ทางกายทวารสำหรับอิริยาบถต่างๆเป็นสมมุติที่ใจคิดถึงความหมายของมันความหมายนั้นไม่มีจริงแต่ตัวความคิดที่คิดถึงความหมายนั้นกลับมีจริงท่านแกล้งพวกเราหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้แกล้งหรอกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่อยๆทำความเข้าใจไปแล้วจะเข้าใจมากขึ้นเอง